Der findes utallige bøger og artikler om strategi, ofte svære at forstå og meget indviklede. I denne podcast gør vi det modsatte. Vi gør det meget enkelt. Vi får topcheferne til at forklare deres strategi ved at stille dem blot 5 spørgsmål. De 5 spørgsmål kan lyde som nogen, der er nemme at svare på, men de kan kun besvares ud fra en dyb forståelse af virksomheden og dens strategi. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør ved Børsen. Jeg er i dag på besøg hos Kasper Basse, stifter og nu bestyrelsesformand af Joe & The Juice.
Kasper Basse, tak fordi jeg måtte komme.
Selv tak. Tak fordi du ville komme.
Og vi sidder her i Joe & The Juice's lokaler i det indre København.
Og der skrev rigtigt, kan jeg se.
Ja, jeg har skrevet det rigtige navn rigtigt. Og hvis man kan høre, at der er lidt musik i baggrunden, så er det med vilje, fordi det er jo en del af Joe & The Juice, at I har også musik. Kasper, jeg har lært, når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål. Det er spørgsmålet, hvorfor eksisterer virksomheden? Hvis man vil lægge en strategi, så må man først have en forståelse af mening med virksomheden. Det er der, al strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætning for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til. Så det første spørgsmål til dig, det er, hvorfor eksisterer Joe & The Juice?
Det gør vi helt fuldkommen kort fortalt, fordi vi gerne vil være et af de cooleste brands i verden, samtidig med, at vi leverer mening til folk. Og det glæder mig, at du brugte ordet mening tidligere.
Men kan du sætte nogle flere ord på det? Eller det, er jo, det skal jo helst være sådan nemt at forstå.
Ja, altså det der er, du kan sige, en anden måde for os at måle det på, det er, om vi nogensinde kommer på forsiden af Rolling Stone Magazine. Det er ligesom erklæret internt, at det er måleredskab. Det er simpelthen KPI'et, hvad enten de forskellige analytikere forstår det eller ej. Og det er ikke helt tilfældigt. Det er faktisk et udtryk for at understrege nogle af de ting, der er specielt ved os, som man i et meget ambitiøst voksende forretningseventyr skal prøve at holde fat i. Det er jo ligegyldigt, hvad man laver. Enormt forskelligt at drive en lille og stor virksomhed. Og vi ved alle sammen, at det begynder at være de kærlige og bløde og menneskelige ting og sager, som er lettest at skære væk og droppe, når der pludselig er virkelig tryk på. Og sandheden med et, hvis vi er det, et food and beverage selskab, der skulle komme på forsiden af Rolling Stone Magazine, så må det være fordi, at vi har sørget for ikke helt at blive udelukkende kendt på vores sandwich eller vores juice eller vores kaffe, men i højere grad på et eller andet lidt mere mystisk og menneskeligt.
Men det her lidt mere mystisk og lidt mere menneskeligt, det er måske i sagens natur lidt svært at sætte det på sådan en formel, men hvis du alligevel skal prøve sådan alligevel at svare på det, hvad er jeres why, hvis du skal svare sådan?
Jamen det var egentlig, hvad jeg lige formulerede. Det er to create one of the coolest brands on the planet while bringing meaning to people. Og den sidste halvdel af den sætning er vigtig i dag, fordi at vi netop ikke skal være rock and roll på trods af mennesker. Og det kan man også godt komme til ind imellem at blive, når der er meget tryk på, at det kun lige er dem, der har en meget stærk mave, der kan følge med og forstå, hvorfor det hele skal gå så hurtigt osv. Så ønsket om at gøre det her samtidig med, at vi bringer de parametre, som man nu er afhængig af, hvem man er, mener jeg forudsætningerne for, at mennesker kan vokse og føle den sense of accomplishment, som ender med at blive mening. Det er ligesom, hvis vi kunne lykkes med at balancere de to ting, så ville Simon Sinek, som han hedder, der har opfundet Wired, så ville han klappe af os.
Er det en form for inklusion? Jeg har læst et sted,
I høj grad.
Er det så inklusion af de gæster, der kommer i jeres caféer, eller er det dine medarbejdere, eller det, hvem er det, der
skal... Det er et meget godt spørgsmål, fordi man er tilbøjelig til mange virksomheder og fokuserer netop på det her med kundeoplevelsen og kunderesponsen osv. Og det har vi selvfølgelig en enorm ambition om at være en meget dygtig til. Men vi har faktisk altid haft en filosofi om, at det ikke skabes ved at lave et program, som defineres ud fra, hvad kunder formulerer, de gerne vil have, eller kritiserer, de ikke har fået osv. Men i højere grad skal være et udtryk for, at vi med et 100% fokus investerer vores interesse i vores interne organisation, gør hvad vi kan for at optimere deres niveau af følelse af mening, altså i form af deres sociale relationer, deres personlige udvikling, det lederskab, de hvad hedder det, observerer og erfarer. Og så i øvrigt til sidst det her kliché med formålet, altså purpose. Hvis vi også kan balancere det ind, så får vi udviklet nogle unge mennesker, som er fyldt af så meget selvværd, kan du kalde det, at kontakten til vores gæster bliver helt naturlig og spontan og meget inkluderende for at komme tilbage til inklusion. Og det står lidt i kontrast til mange andre retail virksomheder, ved jeg, som har det her serviceprogrammer, hvor man efter min mening prøver ligesom at begrænse skaden, som mennesker kan skabe i den ene eller den anden sammenhæng, ved at forklare dem, hvordan deres adfærd skal være.
Nu har Joe & The Juice jo været her efterhånden en del år. Er det her noget, der har været dit why, eller hvad skal vi kalde det, dit formål altid?
Nej, og det er et smadret godt spørgsmål, hvilket jeg egentlig er uenig med Simon Sinek omkring. Jeg mener ikke, at dit why er statisk. Jeg mener, det er helt okay, når du bygger en virksomhed og starter dit initiativ op, at være ufattelig bekymret om at kunne betale huslejen næste måned. Og der bliver man nødt til at være relativt præcis og hård omkring at få skrevet de penge sammen. Og det skal man være i en eller anden periode. Og jeg tror også, jeg håber ikke, der er for mange, der kommer til at lytte til det her, men jeg tror også, at der var noget med, at vi solgte et hvidvin eller rødvin i den allerførste Joe & Juice butik. Så der er ikke nogen tvivl om, at hvis man er begavet af lidt medvind, og man kommer ud over de første par års struggleri, så bliver man typisk også mere præcis, og man bliver mere bevidst om, hvilken præcision og hvilken retning man skal have. Og derfor bør man egentlig kunne formulere et why, som over tid bliver skarpere og skarpere, vil jeg mene.
Men du har haft det i maven allerede fra den første dag? Eller?
Jeg har altid haft det i maven, at det skulle have noget at gøre med mennesker. Hvilket egentlig, når man kigger tilbage, er meget sjovt. Kan også se på logoet, at det er nok ikke tilfældigt, at det ikke bare er en juice eller nogle kaffebønner, men er noget med en menneske, en figur.
Kasper, det næste spørgsmål, det er så, når man så sådan har en opfattelse af, hvorfor eksisterer virksomheden, så hvilken branche konkurrerer så virksomheden egentlig i?
Det er klart, at man kategorisk og produktteknisk vil kalde os F&B, altså food and beverage. Jeg vil egentlig mene, at jeg kunne godt tænke mig, at vi udviklede os til lidt forvirring omkring, om det var det, eller om det i højere grad var noget uddannelse og noget udvikling af unge mennesker. Altså en ungdomsinstitution eller en ungdomsbevægelse, hvor vi driver food and beverage, men vi kunne måske egentlig også drive en masse andre ting. Der er masser af produkter, man godt kunne forbinde med Joe & The Juice, og masser af andre initiativer, afledte initiativer, man kunne udvikle vores brand efter osv. Det tror jeg egentlig er værdierne af at have været så menneskeligt fokuseret, at det er sværere, hvis du er kendt for din sandwich, at lave et hotel, eller at lave en fræk øl, eller at lave XY eller Z.
Så der kan komme en dag, hvor du ikke er i food and beverage branchen, men hvor du er i en undervisningsvirksomhed, som så også serverer juice til folk.
Det tror jeg vil være stolt af. Ja.
Altså jeg spørger, fordi der er et berømt citat for et par år siden, hvor en direktør i USA, Michael Corbett fra Citibank, han siger, at nu er vi ikke længere en bank, nu er vi en teknologivirksomhed, som så har en banklicens. Ja. Og det er et berømt citat, fordi det ligesom fortæller noget om en virksomhed, som pludselig teknologien ændrer sig, og så vurderer han, at nu er vi en helt anden branche.
Ja.
Så der kan komme en dag, hvor du ikke længere er i food and beverage-branchen, men du er en undervisningsinstitution, som så går så en tilfældigt sælger juice.
Ja, det synes jeg faktisk, du har ret i, og det tror jeg faktisk, jeg vil være stolt af.
Hvis man skal gå ned ad den vej, så i hvert fald anno 2019, hvordan vil du beskrive din kerneforretning?
Det er en disciplin, hvor igennem vi kontinuerligt prøver at bibeholde vores fokus på at udvikle mennesker og aktivere mennesker. Og det er i modsætning til en stor del af retail i øvrigt, som efter min mening bevidst eller ubevidst prøver det modsatte. Altså der er enormt mange steder på gader og stræder, hvor at de rammer og de omstændigheder, som folk bliver sat i, bliver ønskeligt simplificeret i sådan en grad, at jobbet faktisk bliver enormt kedsomt og ukønt. Og så begynder det at blive enormt vanskeligt at bede om kultur, og bede om, at folk tager ansvar, og bede folk om faktisk at komme til tiden, og bede folk om at tale pænt til kunderne, osv. osv. Så jeg synes jo, det handler om, at man et eller andet sted starter med at kigge på sig selv og sige, de rammer, som vi sætter folk i, kan vi på baggrund af dem egentlig forvente, at folk kan blomstre lidt? Og hvis man ikke kan det, så kan man godt holde en stor sommerfest eller en stor julefrokost. Det kommer jo ikke til at skabe kultur i virksomheden.
Betyder det, at det unikke ved Joe & The Juice, det er ikke jeres produkt, det er jeres medarbejdere?
Det er det i høj grad, og det er også vores primære fokus. Du kan sige, populært sagt, grunden til, at vi ikke sælger juice på flaske, det er ikke fordi, at juice på flaske selvfølgelig er mindre næringsindholdig end friskpresset saft. Det er primært en konsekvens, der er fin. Det primære er, at hvis vi gjorde det, så ville det tage jobbet fra vores juicere. Det ville betyde, at vi ikke behøvede at træne dem i lige så stor udstrækning, som vi gør længere. De ville ikke kunne konkurrere i præcision og speed osv. Og på den façon ville vi have nogle mennesker tilbage, som stod og betjente kasseapparat. Og selvom det kræver en masse, og selvom det er svært en gang med at være hurtig nok til at betale huslejen, så er og bliver det den disciplin, som vi ønsker at fokusere på, i modsætning til produktudvikling, magister her og ja.
Så i den her tid, hvor alle jo taler om digitalisering og retail, og butikkerne og caféerne, de skal først og fremmest give en butiksoplevelse, når man kommer ned i den. Det er det kritiske hos jer. Det er, at jeg kommer ned og ikke bare får en juice, så ja, jeg kunne have fået en flaske, men jeg får en oplevelse hos dine medarbejdere.
Præcis. Og jeg synes egentlig, at man skal holde fast i det, specielt i den udvikling, som retail er igennem nu, hvor det er så enormt meget mere kompetitivt, dels fordi de fleste koncepter har mulighed for at rykke online. Og man kan sige, der er en eneste forskel, fysisk forskel, på bricks and mortar og online. Og det er den intimitet, der foregår mellem to mennesker. Så hvis dit koncept ikke omhandler en dramatisering af det møde, så skal du skulle sige din kontrakt op og sælge dine ting på nettet. Ikke?
Kasper, det tredje spørgsmål. Hvad er jeres unikke value proposition, hvis du, eller når du står i den der berømte elevator med en potentiel kunde eller investor, eller hvem det nu måtte være, du skal meget kort formulere i dit value proposition. Hvordan vil du fortælle det?
Så er det sådan lidt banalt sagt. Så er det health and entertainment. Og det er jo to ting, som måske sjældent går hånd i hånd. Fordi vi er tilbøjelige til, når det er rigtig sjovt, og der virkelig er fart på, så plejer det også at medføre nogle ting, som er lidt mindre sunde, end friskpresset saft er. Så kombinationen af sundhed og inklusion, kaldte du det, entertainment, dramatisering, ambiance, det er vi, når vi gør det godt, bedre til end de fleste, synes jeg.
Er det det, når det lykkes for jer, så er det det, der skal være det unikke i forhold til konkurrenter, at der skal gøre, at I ikke kan blive kopieret af nogen?
Korrekt. Og det er også et interessant område, som du taler om der, fordi når du ser på det, vi foretager, så er der mange mennesker, der vil mene, det kan man sagtens kopiere, og det er jo nemt nok. Alle kan lave en juice, som der er mange mennesker, der formulerer. Og sandheden er bare, at den organisation, vi har opbygget, er så radikalt anderledes end de fleste food and beverages, fordi vi netop i højere grad omhandler udvikling og træning og aktivering af mennesker, end det er supply chain eller produktudvikling eller noget andet, som mange andre virksomheder leder af. Og det vil sige, hvis du i dag vælger som etableret spiller og ville lave friskpresset saft for eksempel og friske sandwiches i det niveau, vi gør, så er der et organisatorisk setup bagved, som du skal ændre fuldkommen. Og det gør nok, at vi er faktisk svært kopierbare, medmindre du starter forfra.
Og det er fordi, at I jo altså har sådan en unik kerne, og så har I bygget en forretningsmodel rundt om den. Og det vil jeg sige, gætter på, det er både logistik og indkøb og alle de der, man kunne næsten, hvis man skulle være højere, sige lidt trivielle ting, men som selvfølgelig også er enormt vigtige. Altså alt det er ligesom bygget op rundt om det, hvor I har.
Præcis, og rundt om det, som er vigtigt, og som bliver ved med at være måden, vi angriber alle udfordringer på og løser alle problemer på. det er at finde ud af, hvor er det i teamet, hvor er det i vores mennesker og vores butikker, at problemet ligger. For det er altid menneskeligt. Vi ved, at når vi har en udfordring i butik, så er det ikke fordi, at der mangler at blive serveret det ene produkt, eller der mangler at blive leveret det andet, eller så videre. Vi ved, at det har noget at gøre med, at folk enten har det skidt med hinanden, at de ikke har trænet godt nok, at de ikke har forstået vores syn på verden, vores positionering, osv. osv. Så det er altid træning og menneskepleje, som der er gået galt.
Det næste spørgsmål, Kasper, det er, hvad er virksomhedens konkurrencefordele? Eller skråstreg kernekompetence. Du har allerede været lidt inde på det, men lad os bare tage den nu. Hvad er din konkurrencefordel og din kernekompetence?
Det synes jeg er, det er det, du kaldte inklusion tidligere, og det, som vi kalder ambiance hos os. Den intimitet, som bliver skabt gennem mennesker, når du slipper mennesker løs på baggrund af at have trænet dem, på baggrund af at have givet dem ansvar, på baggrund af at have motiveret dem og sat dem i nogle relationer, hvor de har en masse muligheder for sociale venskaber. I vores tilfælde i virksomheden har du 14 eller 15 lande nu, hvor du kan rejse rundt og få jobs osv. 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 Og de muligheder er alle sammen med til at skabe nogle mennesker, som, og jeg vender tilbage til, vi synes ikke altid, vi gør det godt nok, men når det går godt, så er de motiveret til at skabe nogle relationer i butikkerne, som forhåbentlig er lidt mere attraktiv, end hvad man oplever hos nogle af vores konkurrenter.
Det her må jo betyde, at i hvert fald en helt kritisk vigtig ting hos jer, det må være rekrutteringen. Altså, at I får præcis de rigtige mennesker. Og nu er I blevet populære, så der gælder på mange, der gerne vil arbejde for Joe & The Juice.
Ja.
Hvordan sikrer du dig, at du får fat i de helt rigtige?
Det er jeg ikke enig i, fordi det interessante er faktisk, at hvis man er fokuseret på rekrutteringen isoleret set, så vil det typisk være en scarce faktor. Med andre ord, der er nogle mennesker, som passer så godt og som er så shining, at hvad enten de arbejder i Joe & The Juice eller de er journalist på Børsen, så vil de bringe enorm værdi. Dels kvalitet i deres output, dels kvalitet i deres sociale relationer og så videre og så videre. Det vigtige i en people virksomhed er, at du er i stand til at identificere de 10%, som nok aldrig kommer til at passe. Og du i øvrigt også identificerer de 10%, der næsten er for gode, og derfor har været vant til at være lidt sløset, fordi de altid bare smiler og siger, nej, jeg er rolig og undskyld igen. Ikke? Og du med de 80% i midten, får sat den maskine op, som kan skabe den højeste average performance på dem. Så det interessante er faktisk, at i stedet for at være enormt fokuseret på at få de rigtige ind, så skal man være mere fokuseret på at bygge maskinen, der kan skabe noget optimalt ud af den store mængde. Og det bliver du især nødt til, når du har så mennesketungt et koncept som vores, og ekspanderer sig aggressivt. Vi ansætter måske 400-500 mennesker om året. Og det er ret vigtigt, at 80% af dem kommer til at du.
Hvad kigger I efter, når I tager folk ind?
Principielt set er det et spørgsmål om, vores rekrutteringsmetode typisk er faktisk, at vi har nogle teams, som går rundt på gaderne i de større byer og prikker folk på skulderen. Og det vigtige er egentlig her, at de teams bliver dygtige til at levere den umiddelbare introduktion, som kan være lidt vanskeligt på, altså du kommer gående på gaden, så bliver du prikket på skulderen, og så det er jo en teamsfære, som er lidt vanskelig, og den skal man altså, der skal man sørge for at træde ind over på en nogenlunde fornuftig måde, så de folk får lov til at tænke, gud, det kan faktisk godt være, at jeg skulle møde op til det her. Vi har sådan nogle introaftener, hvor vi samler folk og giver de første historier og indsigter. Og det har også taget noget tid for de forskellige teams at få lidt, hvad skal man sige, lidt respons på de prik på skulderen.
Men vil det sige, at når I så får et ungt menneske ind, så er det i princippet et langvarigt forhold?
Meget gerne. Det er et endnu større problem for os end for mange andre virksomheder, hvis folk vælger at gå fra os inden for ganske kort tid, fordi vi bruger mange flere kalorier på at træne dem op. Og så vil vi jo gerne have, vi er lige i gang nu med at etablere vores første alumni society i virksomheden, som har lidt at gøre med at samle, som du kender fra de større universiteter, samle de folk, som har været med i mange, mange, mange år. Men også et udtryk for at, at honorere noget loyalitet, og vi har en lang, lang række unge mennesker, som ikke er særlig gamle, men vi er det eneste sted, de har været. De har måske været hos i 6, 7, 8, 10, 12 år. Og det må meget gerne være noget, som nye rekrutter og aspiranter kan se er muligt. Altså, og selvfølgelig er det dejligt, hvis vi kan give dem 3 år med på banen, som gør, at de kan omfavne deres næste job en smule mere konstruktivt. Men det er klart, at vores ekspansion betyder også, at vi tilvejebringer nogle muligheder for ret mange mennesker.
Så folk, der har forladt Joanna Juice, dem holder I fast i? Så de er en slags netværk bagefter?
Det er vores ambition med det, vi er i gang med at stille op nu.
Når I skal vokse, og så I vokser jo nu organisk ved at oprette flere og flere caféer, er de... Den friskpressede juice, man laver, det er i princippet det samme koncept i alle caféerne. Ja. Så din vej til vækst, det er at lave flere og flere caféer simpelthen. Det er ikke at begynde at servere andre ting. Du nævnte før rødvin, hvidvin eller nogle andre ting. Så det er et ret fast koncept, I har, som I så skaler ud i verden.
Vi laver nogle forskellige tilretninger afhængig af det ene marked og det andet marked osv. Men det har egentlig altid været netop min, du kan kalde det min reprimande, ikke at tale for meget om produktudvikling, fordi... Ikke, at jeg ikke tror, man kan skabe nogle resultater ved det, men man bliver også nødt til at vælge sine kampe. Og vi har altid, jeg har altid meget gerne vil kompromilløst kommunikere til de mennesker omkring mig. Den måde, vi udvikler vores forretning på, det er gennem vores mennesker. Og det øjeblik, vi begynder at kigge for meget og for ofte på sortiment, så føler jeg, at det kan lyde lidt forkert, men det er også en eller anden måde at fraskrive sig ansvar på, fordi så er det jo ikke os, der gør noget forkert. Så er det jo rent konceptuelt. Det er noget forbrugeradfærd, der har ændret sig. Nu skal vi bare følge med der osv. Hvorimod jeg altid vil sige, hvis vi har en udfordring i butik, så er det fordi, vi ikke har været dygtige nok med vores mennesker. Og hvis svaret pludselig kan være, at vi skal servere salater i stedet for, så bliver det mere sporadisk, og jeg vil være bange for, at om 10 år, så har vi glemt menneskerne. Så er det kun salat og kager og bum, bum, bum.
Så det handler om at være sådan meget disciplineret i forhold til konceptet i den enkelte café?
Ja, altså vi har gjort, og det tror jeg jo også, du læste om her, vi har gjort brug af metodikken fra Blue Ocean Strategy tidligere. Og en af de allervigtigste betragtninger, synes jeg, det er, at det er så ufattelig vigtigt, at man er villig til at se bort fra nogle ting, som normalt og under andre omstændigheder, kunne være meget begavet og engagere sig.
Og fristende.
Præcis. Og det, der er så vigtigt, er, altså, der er jo ikke, der er ikke brug for en ny café. Der er jo ikke nogen i verden, der for alt i verden skal have det, eller skal have den sandwich, eller skal have den juice. Altså, der er masser, der serverer mad. Så hvis ikke vi sørger for at fokusere på det, alle de andre ikke rigtig kan, og bare kæmpe resten af tiden på at blive bedst til det, så bliver det et rødt hav og ikke et blåt hav, ikke?
Kasper, det sidste spørgsmål, det er jo så eksekvering. Fordi en ting er, at man har en hel masse kloge overvejelser, som dem, vi har delt med hinanden nu. Men hvis det skal blive til virkelighed, så skal det jo også eksekveres. Hvordan sikrer du dig en kultur, som rundt omkring i verden, hvor du ikke selv er til stede, at tingene faktisk bliver gennemført?
Ja, og det er selvfølgelig ikke mindst på den måde, som vi ekspederer lige nu, med masser af forskellige geografier og store distancer imellem, en udfordring. Og som jeg vil starte med at sige, der er jo så enormt stor forskel på at drive en lille og en større virksomhed. Når det så er sagt, så synes jeg også, at vi netop omkring alt det kulturelle stikker en smule dybere end mange andre. Og det hjælper os netop i den sammenhæng, at for os er kultur ikke en fredagsbar, hvor jeg står og holder foredrag, eller Sebastian han forklarer om en eller anden forretningsmodel. Kultur kommer i høj grad i forlængelse af at sætte folk i nogle omstændigheder, som jeg talte om tidligere, altså skabe et job, som er mere vanskelig, mere udfordrende, men også mere engagerende, og hvor man tilbyder nogle værktøjer til at kunne performe. Man tilbyder nogle måleredskaber, som man faktisk kan konkurrere, og men konstruktivt med sine kolleger osv. osv. Og så selvfølgelig også den sociale dimension, dels i forlængelse af hvad du har af venner og bekendte lige i dit nærmiljø, men også den mulighed, at du kan sige til dine forældre, prøv at høre, jeg vil gerne far og mor med mit job til Australien 12 måneder og til New York i 12 måneder. Og der bliver jeg huset af John Juice, og i øvrigt så tjener min egen løn, så I skal faktisk ikke engang betale det. Det betyder faktisk, at det får lov at rejse lidt lettere, uden at det er topledelsen, eller jeg i øvrigt, som skal have lagt ind i kalenderen, at vi skal rundt og sige goddag, og holde taler og motivere osv. Så det er din motivation og dit fokus på mening skal stikke dybere og være grundlaget i din forretningsmodel. Når det så er sagt, så er personlig tilstedeværelse altid af enorm værdi. Og det må man så finde ud af, hvordan man sådan får gjort bedst, når nu der er i vores tilfælde 17 eller 18 lande.
Men trods de her ting, har I så også helt almindelige, hvad skal vi sige, trivielle KPI'er, som folk bliver målt på og sikrer, at de overholder de mål, der nu ligger i et budget?
I høj grad. Det vi faktisk prøver på hos os er, fordi vi er så kulturelt baseret, så er vi selvfølgelig enormt bevidste om de meget traditionelle KPI'er. I vores tilfælde er det typisk noget med same-store sales, altså indekstal, EBITDA, og vi har nogle forskellige tal på vejen ned mod EBITDA. Men det interessante er jo faktisk, og det gælder egentlig alle virksomheder, at det er det, man kalder lagging indicators. Det vil sige, når vi har en butik, som på et eller andet tidspunkt viser nogle sløje indekstal, så er det jo ikke i går, det begynder at gå galt. Vi ved, at det er enten for 3, 6 eller 9 måneder siden. Og problemet er egentlig, at jo længere tid siden det er, jo længere tid tager det også at reparere det. Så det vi prøver er egentlig i vores management at give dem nogle mere, du kan sige, initiativbaserede værktøjer. Hvor vi siger, hvis du får gjort det her rent kvalitativt, og du får gjort det her rent kvalitativt, og vi får målt på meningen, det vi kalder meningsfuldheden, i dit team. Jo bedre vi bliver til det, så vil vi se nogle udslag, både positivt og negativt, inden tallet begynder at lide af det. Altså en leading indicator. Og det vil jeg ønske, at jeg kunne sige, at vi var præcis og gode til. Det er vi langt fra. Men jeg tror, det er en vigtig aspiration, når du arbejder med mennesker, fordi du har den der mulighed for at se tallene slå ud, inden at pengene begynder at lide af det. Men trust me, de kedsommelige almindelige P&Ls, dem har vi desværre en masse at arbejde med.
I den fremtid, du kigger ind i nu, som jo er meget uforudsigelig og meget kompleks, og der er meget store forandringer, og strategi handler i høj grad om at jagtage forandringer, gerne så tidligt som muligt. Hvordan orienterer du dig sådan ind i en fremtid, som er mere uforudsigelig end nogensinde?
Det er faktisk interessant, fordi ens umiddelbare indskydelse er jo, jamen det er jo pragtfuldt at være i en eller anden industri, hvor man sælger juice og kaffe, fordi det kan man jo ikke substituere online. Men sandheden er nej, men den butik, der kan, den lukker. Og hvad åbner der så? Ja, der åbner en café, fordi det er det eneste, folk rigtig har fantasi til nu. Så konkurrencen bliver enormt meget hårdere på gader og stræder for os, uafhængig af, om vi er sikret imod onlinehandel osv. 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 Når det så er sagt, så mener jeg også, at der i forlængelse af den rejse, vi har været på, og det faktum, at vi i en eller anden udstrækning har kunne bibeholde noget mystik og noget difference, at der er nogle muligheder for at udvikle værdi på vores brand, som andre café-koncepter ikke har. Og det er noget, som jeg var meget tilbøjelig til ikke at ville diskutere for 5-10 år siden, fordi jeg mener, at det var ret vigtigt, at man får skabt den der position i hovedet på ens gæster, som er enormt stærk, inden man begynder at lave for meget andet. Men vi er måske ved at være et sted, hvor vi godt kunne tillade os at gøre nogle andre ting i dag, og hvor man godt kunne bruge Joe & The Juice brandet på andre måder, uden at det ville rykke ved folks opfattelse af, hvem vi er. Så på den person har vi også oceaner af muligheder foran os.
Hvad kunne det være?
Spørg Richard Branson. Anything, ikke? Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, en sådan corona-øl med et logo, Joe & Juice logo med halv alkohol. Det synes jeg kunne være sjovt. Tøj kunne være sjovt.
Tøj?
En tøjlinje. Ikke?
Men jeg kan godt se, at man med afsæt i de ting, du har fortalt om, kan lave andre ting. Men en coronaøl er jo ikke den der oplevelse, hvor jeg står og ser, den bliver lavet ved
korrekt, men det er til gengæld rimelig rock'n'roll.
Ja, som er afsæt i...
Altså, du kunne godt bruge brandet til at opnå eksponering meget bredere end hvad der er muligt for os at kunne skabe med bricks and mortar. Og det kan være en produktportefølje af X, Y og Z. Og det kan også være andre forretningstyper, som du lidt insinuerer. Det vil så typisk være at scale op et kreativt hotel, eller hvor man netop bruger menneskerne på en anden måde, end hvad vi ofte
det vil sige, det er altså, hvor du tager afsæt i de mennesker, du har, som er din konkurrencefordel, men altså går ind i et forretningsområde, som ikke nødvendigvis handler om det, at jeg skal have den der oplevelse ved disken, men som er altså en anden
kaldet rock'n'roll. En aktivering af den der lidt uartige profil, som det forhåbentlig er lykkedes os at skabe. Men de spørgsmål er meget godt, fordi vi vil nok aldrig nogensinde sætte vores mennesker i en situation, hvor jobbet er kedeligt. Så hvis ikke det er et produkt, der udtrykker en eller anden form for brand, så skal det være et sted, hvor folk bliver aktiveret. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, vi kommer ikke til at åbne et supermarked, hvor der er en traditionel kassedame. Der vil den kassedame have en lang række andre ansvar, end hvad handler hun sidder med i dag.
Kasper Basse, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Det var hyggeligt.